Και συνεχίζουμε την μελέτη του μικρού Ευεργετινού μετά την υπόθεση την 59η και την 60η που μελετήσαμε και την διάκριση που είναι μεγαλύτερη αρετή και ότι αυτή τη διάκριση πρέπει να έχουμε μπροστά μας σαν βοηθό και οδηγό μας τα έργα μας. Η 61η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού έχει σαν γενικό τίτλο ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε ούτε από την κακία να απαλλαγούμε ούτε την αρετή να αποκτήσουμε. Η υιοθεσία δεν είναι αποτέλεσμα των έργων μας αλλά αποτέλεσμα της Θείας Χάριτος. Δηλαδή θέλει να πει εδώ ο γενικός τίτλος ότι ασφαλώς και χρειάζεται και η δική μας πνευματική εργασία για την απαλλαγή μας από τα πάθη και από την αμαρτία, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα έργο ανθρώπινο αλλά είναι ένα έργο το οποίο συντελείται δια της συνεργίας της ανθρωπίνης θελήσεως και της Θείας Χάριτος. Αν ο Θεός δεν συνεργήσει, τότε δεν μπορούμε με τις ανθρώπινες δυνάμεις μας να επιτύχουμε την Θεία Υιοθεσία, δηλαδή την έλευση της Θείας Χάριτος και την ένωσή μας με τον Χριστό, γιατί ακριβώς η πνευματική ζωή δεν είναι μία τεχνική ανθρώπινη μέθοδος, αλλά είναι παρουσία χάριτος, συνεργούσης της ανθρωπίνης θελήσεως και ελευθερίας. Λέγει λοιπόν ο Αββάς Μάρκος πάνω στο θέμα αυτό: όταν κατορθώσεις μία αρετή, θυμήσου εκείνον που είπε ότι χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Γιατί κάθε αρετής προέλευση είναι ο Θεός, όπως του καθημερινού φωτός προέλευση είναι ο ήλιος. Πάντοτε λέγει ο Αββάς Μάρκος να θυμόμαστε το λόγο του Χριστού που μας είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Με την έννοια ότι και την ουσιαστική είναι έννοια ότι πράγματι χωρίς ο Θεός να επιτρέψει κάτι εμείς τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Απολύτως τίποτα. Από την άλλη πλευρά όμως η πνευματική έννοια είναι ότι εάν ο Θεός δεν συνεργήσει στα δικά μας έργα, τα καλά βέβαια έργα, γιατί στα πονηρά και ακάθαρτα έργα μας ο Θεός δεν συνεργεί ούτε τα ευλογεί ο Θεός. Τότε εάν ο Θεός δεν συνεργήσει στα αγαθά έργα δεν μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τίποτα, γιατί ο Θεός είναι αυτός που είναι πηγή κάθε αγαθού και το πραγματικό αγαθό είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Ο Κύριος, λέγει ο Αββάς Μάρκος, θέλοντας να φανερώσει ότι κάθε εντολή αποτελεί χρέος μας και ότι η Θεία Υιοθεσία είναι δωρεά του με το αίμα του χαρισμένη στους ανθρώπους, λέγει: όταν ποιήσετε όλα αυτά που σας έχουν διαταχθεί να κάνετε, να λέγετε ότι είμαστε αχροί δούλοι και αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αυτό και κάναμε. Γι' αυτό και η Βασιλεία των Ουρανών δεν είναι μισθός έργων, αλλά χάρις του Θεού που έχει ετοιμαστεί για τους πιστούς δούλους του. Θέλει να μας πει εδώ ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής ότι να μην νομίζουμε ότι ο Θεός μας χρωστά λόγω των καλών μας έργων, των υποτιθέμενων καλών μας έργων, ότι ο Θεός μας χρωστά κάτι το οποίο μας οφείλει εξαιτίας του ότι είμαστε καλοί και ενάρετοι άνθρωποι. Γιατί ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος, δεν το κάνει ούτε με τις δικές του δυνάμεις μόνο, αλλά πάντοτε με τη δύναμη του Θεού, αλλά και στο κάτω-κάτω και καλό να το κάνει, δεν κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που έπρεπε να κάνει, από αυτό που ήταν το καθήκον του και από αυτό που απαιτεί και η φύση του να κάνει. Έτσι όταν κάνετε οτιδήποτε, λέει ο Χριστός, να λέτε ότι είμαστε αχροί δούλοι, έστω και αν κάνετε όλα αυτά τα οποία σας έχουν διαταχθεί, να μην νομίσετε ότι κάνετε κάτι και το πάρετε πάνω σας, αλλά να καταλάβετε ότι αυτό που κάνετε δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που έπρεπε να γίνει και δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα ξεχωριστό και το ιδιαίτερα θαυμαστό. Όμως η Βασιλεία του Θεού, η χάρις του Χριστού μας, δεν έρχεται στον άνθρωπο σαν μισθός των καλών του έργων, αλλά έρχεται από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέγεται και χάρις, διότι δίδεται δωρεάν χάρισμα και πηγάζει από το Σταυρό του Κυρίου μας και από το Πανάγιο Νέμα του, το οποίο επάνω στο Γολγοθά έδωσε υπέρ όλου του κόσμου. Άρα η χάρις έρχεται στην ψυχή μας και εμείς συνεργαζόμαστε με τη χάρη μέσα από την ελευθερία μας, μέσα από τη μετάνοια μας, μέσα από τον αγώνα τον οποίο κάνει ο καθένας ανάλογα με τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις. Αλλά όμως είτε έτσι είτε αλλιώς, το θέμα είναι ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δωρεάν ευλογεί και χαριτώνει τον άνθρωπο και όχι ως μισθόν των έργων του ανθρώπου, γιατί αν ήταν έτσι τότε σαν να αγόραζε και να αγοράζει ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού. Δεν απαιτεί ο δούλος σαν μισθό την ελευθερία, αλλά ευαρεστεί τον Κύριο σαν χρεός της και την περιμένει χαριστικά. Επ' αυτού ακριβώς του θέματος συνεχίζει ο Αββάς Μάρκος να μας λέγει ότι όπως ένας δούλος δεν ζητά την ελευθερία του σαν υποχρέωση και σαν μισθοδοσία από μέρους του Κυρίου του, εννοούμε βέβαια τα δεδομένα της εποχής εκείνης της δουλείας, αλλά κάνοντας όλα τα έργα του με φιλότιμο και με τιμιότητα, τότε και ο Κύριος, εάν είναι αγαθός άνθρωπος και δίκαιος, θα έρθει από μόνος του να του χαρίσει σαν δώρο την ελευθερία του. Έτσι κάνει και ο καλός Θεός, βλέποντας την αγάπη και την καταβολή της ελευθερίας της προαίρεσης του ανθρώπου, μας δίδει σαν αποτέλεσμα της χάριτος την ελευθερία και τη Θεία Υιοθεσία, δηλαδή το να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει στην καρδιά μας και να γίνει ο Χριστός και αδελφός μας και πατέρας μας και φίλος μας και σωτήρας μας και Θεός μας αληθινός. Ο Χριστός, σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές, πέθανε για τις αμαρτίες μας και σε εκείνους που τον υπηρετούν ευσυνείδητα χαρίζει την ελευθερία, γιατί λέγει στο Ευαγγέλιο: «Ευ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλός σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Και πιστός δούλος δεν είναι εκείνος που επαναπαύεται σε μια απλή γνώση, αλλά εκείνος που πιστεύει έμπραχτα, κάνοντας υπακοή στις εντολές του Χριστού. Ο Κύριος, όπως λέγει οι Άγιες Γραφές, επέθανε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, δηλαδή να γίνει για μας σωτηρία και να γίνει το αίμα του άφηση αμαρτιών. Έτσι λοιπόν ο Κύριος σε όσους ακολουθούν τον δρόμο του και τις Άγιες του εντολές για να θεραπευθούν, έρχεται και χαρίζει την ελευθερία από τα δεσμά της αμαρτίας, από τον θάνατο, από τον διάβολο. Τη χαρίζει αυτήν την ελευθερία ως ευλογία, ως δώρο, διότι το λέγει στο Άγιον Ευαγγέλιο: «Ευ δούλε αγαθέ και πιστέ». Μπράβο δούλε αγαθέ και πιστέ, ήσουν έμπιστος πάνω στα λίγα, θα σου δώσω πολύ περισσότερα, εισέλθε εις τη χαράν του Κυρίου σου. Και ποιος είναι ο πιστός δούλος? Ο πιστός δούλος του Χριστού δεν είναι εκείνος που απλώς επαναπαύεται σε μια απλή γνώση του Χριστού και του αρέσκει να μαθαίνει να μιλά, να ασχολείται με τον Χριστό. Αλλά πιστός δούλος είναι εκείνος ο οποίος στην πράξη, και πολλές φορές αυτή η πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι αιματηρός πολλές φορές ο αγώνας να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Καμιά φορά είναι αγώνας άχρη θανάτου να παραμείνει ο άνθρωπος πιστός στον Θεό. Γι' αυτό ο πιστός δούλος είναι αυτός που ακολουθεί τον Χριστό με όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματός του, κάνοντας υπακοή στις εντολές του Χριστού. Και κάνοντας υπακοή στις εντολές του Χριστού, δεν είναι επειδή ας πούμε ο Χριστός μας έδωσε κάποιες εντολές και εμείς απλώς τον υπακούμε, αλλά είναι το γεγονός ότι επακούοντας τις Άγιες Εντολές του Κυρίου θεραπευόμαστε από τα πάθη και τις αμαρτίες μας και τις συνέπειές τους. Μας θεραπεύουν οι Άγιες Εντολές. Όπως όταν κάποιος ακούει τον γιατρό, γίνεται καλά και δεν λέει ότι ξέρεις έκαμα ας πούμε, ο γιατρός είναι αφέντης μου και εγώ έτσι πρέπει να ακούω δουλικά τον γιατρό αφού είναι αφέντης μου, αλλά είναι συνέπεια της στήρησης των εντολών του γιατρού η υγεία. Όποιος ακούει τον γιατρό του, αυτός αποκτά την υγεία. Έτσι και όποιος ακούει τις εντολές του Χριστού και τις στηρεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα συνεργούς εις της Θείας Χάριτος βέβαια πάντοτε την υγεία της ψυχής και της ύπαρξής του. Λέγει στη συνέχεια ο Αββάς Μάρκος, όποιος τιμά ειλικρινά τον δεσπότη εκτελεί τα προστάγματά του, και όταν πέσει σε σφάλμα ή παρακούσει υπομένει αγόγγιστα τις συνέπειες των σφαλμάτων του αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του. Μας λέγει λοιπόν μερικά γνωρίσματα αυτών των ευγενών υπάρξεων οι οποίοι αγαπούν και τιμούν τον Δεσπότη Χριστόν, και λέγει ότι όποιος ειλικρινά αγαπά τον Χριστόν, αυτός ακούει τις εντολές του Χριστού και υπακούει στις εντολές του Χριστού. Ενώ όποιος πέσει σε σφάλμα ή παρακούσει είτε εκούσια είτε χωρίς να το καταλάβει τις εντολές του Χριστού, δηλαδή όποιος παραβεί τις θεραπευτικές εντολές του Χριστού μας και έχει πρόβλημα με την πνευματική υγεία του, υπομένει αγόγγιστα τις συνέπειες. Είναι συνέπεια όλα αυτά που υπομένουμε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μας τιμωρεί ο Θεός. Δεν είναι ότι μας τιμωρεί ο Θεός, είναι οι συνέπειες της αμαρτίας μας. Ο θάνατος ήρθε ως συνέπεια της πτώσης του ανθρώπου και όχι ως τιμωρία του Θεού. Δεν είναι ότι οργίστηκε ο Θεός και μας τιμώρησε, αλλά η συνέπεια της ελεύθερης επιλογής μας της αμαρτίας μας έφερε αυτή την ταλαιπωρία όλη. Έτσι λοιπόν παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας ενδυναμώσει και να τον ακολουθούμε, αλλά και να υπομένουμε με καρτερία αγόγγιστα τις συνέπειες των αμαρτιών μας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Η ευθύνη των πράξεών μας είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε τη θεραπεία της ψυχής μας μέσα από την υπομονή, μέσα από την μετάνοια, μέσα από όλα αυτά τα οποία πρέπει κάθε φορά να τηρούμε για να διατηρήσουμε την παρουσία της Χάριτος μέσα στην καρδιά μας. Μερικοί, λέγει ο Αββάς Μάρκος, ενώ δεν τηρούν τις εντολές νομίζουν ότι πιστεύουν σωστά. Μερικοί πάλι που τις τηρούν περιμένουν τη βασιλεία σαν ένα μισθό που τους τον χρωστά ο Θεός, και οι δυο τους όμως βρίσκονται έξω από την αλήθεια. Από τον Κύριο δεν οφείλεται μισθό στους δούλους, ούτε πάλι ελευθερώνονται όσοι δεν υπηρέτησαν τους κυρίους τους ορθά. μας λέγει εδώ για δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μια κατηγορία είναι ότι ενώ κάποιοι άνθρωποι δεν τηρούν τις εντολές του Θεού, δηλαδή δεν ακούν και δεν υπακούν στη θεραπευτική αγωγή που μας δίδει ο Θεός προκειμένου να μας θεραπεύσει από τα πάθη και τις αμαρτίες μας, και προφανώς διδάσκουν και τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, και βλέπετε οι μέρες αυτές που είμαστε και στην Κύπρο τώρα δείχνουν αυτό που λέγει ο Αββάς Μάρκος, ότι όταν κάποιος δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, δεν φτάνει που δεν τις τηρεί ο ίδιος, θέλει και να διδάξει ότι και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν θέλει να αποδεχθεί ότι, εντάξει, να αποδεχθεί ταπεινά ότι είμαι αδύνατος άνθρωπος, παραβαίνω τις εντολές του Θεού, παραβαίνω τη θεραπευτική αγωγή του Χριστού, αλλά τουλάχιστον το κατανοώ και μετανοώ και ταπεινώνομαι για αυτό το οποίο κάνω. Το να θέλεις όμως να αναγάγεις τη λαθασμένη σου διαγωγή, τις πτώσεις σου σε αλήθεια ζωής, αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο από πνευματικής απόψεως. Όταν λοιπόν δεν τηράς τις εντολές του Θεού, τότε ουσιαστικά δεν πιστεύεις και σωστά, διότι αν επίστευες σωστά θα τηρούσες και τις εντολές του Θεού ορθά. Άλλη πάλι δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται να τηρούν κατά τη δύναμη τους βέβαια τις εντολές του Θεού, αλλά περιμένουν από τον Θεό ως αν να τους χρωστά ο Θεός ως ανταπόδοση της υπηρεσίας τους την Βασιλεία του Θεού σαν μισθό. Όμως και οι δύο αυτοί βρίσκονται έξω από την αλήθεια και θα το διαπιστώσουν όταν ο μεν πρώτοι που δεν τηρούν τις εντολές θα έρθει η ώρα που θα καταλάβουν ότι δεν θεραπεύτηκαν και δεν βρήκαν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα, και ο λόγος ήταν γιατί δεν τήρησαν τις εντολές του Θεού όπως ο Θεός μας τις παρέδωσε. Οι δε δεύτεροι που νομίζουν ότι χρωστά ο Θεός σε αυτούς την Βασιλεία Του, και αυτοί θα απογοητευτούν πάρα πολύ, γιατί θα πιστεύουν ότι ο Θεός είναι χρεός της απέναντί τους, και όταν θα έρθει η ώρα που θα περιπέσουν σε ποικίλους πειρασμούς και ο Θεός θα τους αφήσει μόνους τους, τότε θα καταλάβουν ότι ο Θεός δεν χρωστάει σε κανέναν τίποτα, και αν κάναμε κάποιες εντολές δεν τις κάναμε για να μας χρωστά ο Θεός κάτι, αλλά γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε για να αποκτήσουμε την υγεία μας, και ο Θεός ως χάρη θα μας δώσει την Θεία Υιοθεσία και όχι ως μισθοδοσία των καλών μας έργων. Γι' αυτό λέγει και ο Αββάς Μάρκος ότι και οι δύο αυτοί άνθρωποι, οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, βρίσκονται έξω από την αλήθεια, είναι μέσα στην πλάνη, διότι όπως ο Κύριος δεν οφείλει μισθό στους δούλους του, ούτε πάλι ελευθερώνονται όσοι δεν υπηρέτησαν σωστά. Έτσι λοιπόν και ο Θεός δεν χρωστά σε κανέναν τίποτα, αλλά ούτε και πάλι θεραπεύεται κάποιος ο οποίος δεν ακολούθησε τη θεραπευτική αγωγή του Θεού. Αν ο Χριστός σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές πέθανε για μας, και αν εμείς δεν ζούμε για τον εαυτό μας αλλά για εκείνον που απέθανε για μας και αναστήθηκε, είναι φανερό ότι χρωστάμε να τον υπηρετούμε ως τον θάνατο. Πώς λοιπόν θα σκεφτούμε ότι μας οφείλει ο Θεός, μας χρωστά ο Θεός τη Θεία Υιοθεσία? Άρα δεν είναι δυνατόν να φέρομεν τον Θεό στη θέση του χρεώστη, ότι μας χρωστά ο Θεός. Ο Θεός δεν μας χρωστά τίποτα. Και όταν εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, δεν το κάνουμε για να μας χρωστά ο Θεός, αλλά για να βρούμε εμείς τον πραγματικό εαυτό μας, να βρούμε τα πόδια μας, να βρούμε την υγεία μας. Ο Χριστός μας είναι Κύριος κατά πάντα, επειδή και μας έπλασε από την ανεπαρξία και μας εξαγόρασε με το Πανάγιο αίμα του όταν πεθάναμε εξαιτίας αμαρτίας μας, και με τη χάρη του δώρησε σε εκείνους τη ζωή που πιστεύουν σε Αυτόν. Όταν ακούσεις την Αγία Γραφή να λέγει ότι ο Θεός θα αποδώσει σε κάθε ένα σύμφωνα με τα έργα του, γνώριζε ότι δεν μιλά για έργα άξια κολάσεως ή άξια βασιλείας, αλλά για έργα απιστίας ή πίστεως σε Αυτόν, σύμφωνα με τα οποία ο Χριστός ανταποδίδει στον καθένα, όχι σαν να κάνει δοσοληψία εμπορική, μα σαν Θεός Δημιουργός και Λυτρωτής μας. Είναι αυτό που και οι γέροντές μας πάντοτε μας έλεγαν, ότι η κρίση του Θεού είναι περί πίστεως και απιστίας, όπως λέγει η Γραφή: «Επίστευσεν ο Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη». Εάν πιστεύσουμε εις τον Θεόν και μείνουμε πιστοί εις τον Λόγον Του και στις Άγιες εντολές Του, τότε έρχεται η χάρις όχι ως μισθός, όχι ως αναγκαστική αγορά, αλλά ως χάρις, ως ευλογία, ως δωρεά, ως θεραπεία, και μας θεραπεύει και μας χαρίζει τον Κύριον ως πλούτος ζωής. Και ο Χριστός δεν είναι υπόχρεος απέναντί μας, αλλά αντίθετα τα δικά μας έργα είναι αυτά τα οποία θα μας οδηγήσουν στην απόκτηση ή της χάρης ή της αιώνιας απομάκρυσής μας από τον Θεό. Όσοι αξιωθήκαμε το βάπτισμα της αναγέννησης, τα καλά έργα δεν τα προσφέρουμε στο Θεό για να λάβουμε ανταπόδοση, αλλά για να φυλάξουμε την καθαρότητα που μας δόθηκε με το Άγιο Βάπτισμα. Βλέπετε πόσο ωραία το λέγει εδώ ο Άγιος Αββάς Μάρκος. Όσοι, λέγει, δεχθήκαμε το βάπτισμα της αναγέννησης του Χριστού μας, το βάπτισμα της Αγίας Εκκλησίας μας, ενδυθήκαμε τον Χριστόν εν δυνάμει, ελάβαμε όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος εν δυνάμει, αναγεννηθήκαμε εν Χριστώ. Όλα τα έργα που κάνουμε, τα κάνουμε για να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα χαρίσματα, όλα αυτά τα θεία σπέρματα, να τα ενεργοποιήσουμε ώστε να αποδώσουν τους καλούς καρπούς τους μέσα στην ψυχή μας και να μας δώσουν και εμάς την ευλογία της θείας εμπειρίας, της παρουσίας της θείας χάριτος μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό τα κάνουμε, για να φυλάξουμε την καθαρότητα του Αγίου Βαπτίσματος, για να μπορέσουμε όλα αυτά που αποκτήσαμε να τα αφομοιώσουμε, να τα ενεργοποιήσουμε, να τα διαφυλάξουμε, όπως ο Θεός τον πρωτόπλαστον Αδάμ τον έθεσεν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεστε και φυλάσσιν τον παράδεισον, έτσι και πάλι ο ίδιος Θεός, αναγεννώντας μας με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και εισάγοντάς μας στον κήπον αυτών του παραδείσου της Αγίας μας Εκκλησίας, μας δίδει ως έργον για να μπορέσουμε να παραμείνουμε και να αυξήσουμε και να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά που μας χάρισε, το εργάζεστε και φυλάσσιν τον παράδεισο των θείων χαρισμάτων. Το ό,τι κάνουμε είναι για να φυλάξουμε και να ενεργοποιήσουμε όλα τα θεία χαρίσματα που λάβαμε με το Άγιο μας βάπτισμα.